Baxmal tumanidagi Gulbuloq qishloq fuqarolar yig'iniga qarashli Qarabchi, Charrak va Changal qishloqlarida istiqomat qiluvchi 8 dindor Jizzax viloyati kuch ishlatar tuzilmalariga tegishli ekani aytilgan qora niqoblilar reydida hibsga olindi. Ozodlik manbalari 20 oktyabr kuni yo'llagan xabarda aytilishicha, mahalliy namozxon va imomlardan iborat guruh 12 oktyabr oqshomida Qarabcha qishlog'idagi savdoshining uyida ziyofatga yig'ilgan joyida bosqinga uchragan.
Bizda savbat deyishadi, gapga o'xshagan ziyofat, shunga yig'ilgan bo'lgan. Shu Qarabchaning o'zidan 3-4 ta mulla keyin Charrak, Changal degan qishloqlardan ham borgan. Uyoq bu yog'i 20 kishi bo'lgan. Bular o'zi shunaqa har oyda bir marta 1000 dollarlik ziyofatga yig'ilishardi. Shunda birdan niqoblilar kelib hammasini olib ketdi. Shu bo'yi hali qaytarishgani yo'q. Jihodchilarga aloqasi bor deb qamoqda ushlab turishibdi ekan,
dedi Ozodlik bilan suhbatda Qarabcha qishlog'ida istiqomat qiluvchi manba. Ismini oshkor qilmayotganimiz manbaning aytishicha, hibsga olinganlar mahalliy aholi bir so'z bilan mulla deb ataydigan namozxon, imom va duoxonlardan iborat xos guruhdir.
Bizda mulla deydi bularni. Shu odamlarga dam soladi, duo bilan davolaydi. Keyin ba'zilari imomchilik qiladi, ilmi bor. Ba'zilarining ilmi ham yo'q, lekin avlodi mulla eshon o'tgan. Orasida shu zo'ri Davron mulla edi. Keyin Baxmal pedagogika kollejida ishlaydigan Muzaffar eshonni ham olib ketishgan,
dedi Ozodlik manbasi mikrofonsiz suhbatda. Baxmal tumanidagi mahalliy hokimiyatga tegishli idoralardan birining ismini oshkor qilmayotganimiz mutasaddisi Ozodlik manbalaridan olingan bu ma'lumotni tasdiqladi.
Ablasnoy antiterror bo'limidan kelib maxsus amaliyot o'tkazishganda ko'pchiligi qo'yib yuborilgan hozir,
deya gapni qisqa qilgan mulozim boshqa ma'lumot bermadi. Hozircha Baxmal tumani yoki Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi, shuningdek hibsga olinganlardan biri ishlagan Baxmal pedagogika kollejidan bu borada biror ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Voqea sodir bo'lgan Gulbuloq fuqarolar yig'indagi mahalla qo'mitalaridan birining xodimi esa hibsga olingan namozxonlarga nisbatan ilgari surilayotgan jihodchilikka oid ayblovlar asossiz degan fikrni tilga oldi. Shu kunlarda O'zbekistonda turli jamoat yig'inlari va savdo maishiy xizmat shoxobchalarida kuch ishlatar tuzumlariga qarashli qora niqobli maxsus guruhlar tomonidan reyd o'tkazilayotganiga oid xabarlar tez-tez ko'zga tashlanmoqda. Ammo ziyofatda o'tirgan dindorlarning qora niqoblilar tomonidan olib ketilishi Ozodlikka ilk bor xabar qilinmoqda. Shu kunga qadar bunday hibslar ichki ishlar idoralari yoxud milliy xavfsizlik xizmatiga qarashli idoralar xodimlari tomonidan amalga oshirilishi kuzatilgan. So'nggi 3 yil ichida O'zbekistondagi yirik savdo majmualari va bozorlarga huquq tartibot idoralarining niqob taqqan maxsus guruhlari uyushtirgan bir necha reyd katta shov-shuv va tadbirkorlar noroziliklariga sabab bo'ldi. Jumladan, sentyabr oyida Toshkentda 10 dan ziyod zarkarlik do'koni kuch ishlatar tizimlari nomidan borgan qora niqoblilarning reydi ortidan yopib qo'yildi. Zargarlar reyd chog'ida ularning katta miqdordagi mol-mulki noqonuniy musodara qilinganidan shikoyat qildi. Shu yilning 20-iyunida huquq tartibot idoralarining qora niqoblilar maxsus guruhi Toshkentdagi Durushba Burger tarmog'ining 10 ga yaqin kafelarga bir paytning o'zida reyd uyushtirgan edi.